ไปซ่อนฐานหับฝังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูฮานบทที่30จะมีการวิจัยเติมต่อเรื่องนางแก้วพิมพาหลังจากพนางถึกกลุ่มหนึ่งจับไปประหารก็มีท้าววังบุรีขึ้นของน้ำว่าไซยะจักกะผัดค้นขวดเติมและวิจัยโดยนาลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในบทผ่านมาได้กล่าวถึงบทบาทของนางแก้วพิมพาภายในการเมืองล้านสร้างนักประวัติศาสตร์ลาวส่วนหลายได้เขียนไว้ว่าพระนางเป็นผู้สร้างสังหารกษัตริย์ลาวถึง7พระองค์นั้นก็มีทั้งหลานตนเองและโอรสของมเหสีน้อยพร้อมทั้งเจ้าชายอื่นๆเฮาได้วิจัยข้อหนึ่งว่าบ่แม่นพระนางเป็นผู้สร้างการแต่เกิดจากการญาติสิงบัลลังก์ต่างหากอย่างเลียนติดเป็นเวลา10ปีประวัติศาสตร์ลาวตอนนางแก้วพิมพามีอำนาจตั้งอยู่ในความสับสนบัดนี้เฮาขอสันนิษฐานข้อ2ว่าแม่นางแก้วพิมพาเป็นต้นเหตุข้อนี้แม่นอิงตามประวัติศาสตร์ลาวที่มีอยู่ส่วนหลายเพราะว่าเขียนคือกันถ้าเอาข้อมูลนี้เป็นหลักวิจัยเฮาสันนิษฐานว่าการที่พระนางสร้างข้ากษัตริย์ถึง7องค์นั้นก็อาจเป็นย้อนขาดความสามารถต่อหน้าศัตรูต่างด้าวที่นาบคู่อยู่ชายแดนการนาบคู่จากต่างดาวบ่มาลักษณะเสกใหญ่เถือในระยะนั้นบรรดากษัตริย์ลาวนับจากท้าวพมทัตแต่ปี1418จนถึงท้าวคำเกิดในปี1438มีอยู่7องค์ก็บ่สามารถต้านศัตรูดังกล่าวให้ถอยออกไปได้ฉะนั้นนางแก้วพิมพาคงลงโทษกษัตริย์7องค์ตามกฎอัยการเสกเกี่ยวกับการสร้างสังหารนั้นคงมาจากกลุ่มการเมืองของพระนางเองที่เป็นฝ่ายมีอำนาจเผด็จการควบคุมกษัตริย์ของราชอันนี้ก็เพียงเป็นการสันนิษฐานไปตามเหตุการณ์ดังกล่าวสันนิษฐานข้อ3อาจปฏิบัติไปแบบแก้แค้นการแก้แค้นนี้เกิดขึ้นย้อนหยังถ้าเป็นจริงถ้าว่านางแก้วพิมพาเป็นคนคนเดียวกันกับนางน้อยนงเหียวคือพระมหาเทวีมารดาทางเฮาก็ขอวิจัยลักษณะหนึ่งอีกพระนางเป็นธิดาของเจ้าคำเหียวกษัตริย์ล้านสร้างผู้ยึดเอาอำนาจในปีค.ศ. 1323หลังจากผีฟ้ากษัตริย์องค์กรสวรรคตผู้เป็นบิดาของฟ้างุ่มผู้มีสิทธิขึ้นแทนผีฟ้าก็แมนฟ้างุ่มเองในปีค.ศ. 1353ฟ้างุ่มและฟ้าคำเหียวยกกองทัพใส่กันอันเฮ็ดให้ผู้เป็นอ่าวต้องสิ้นพระชนม์ในสนามรบเวลานั้นนางน้อยนงเหียวยังเยาว์วัยอยู่เวลาฟ้างุ่มขึ้นครองราชกลุ่มของฟ้าคำเหียวก็ถูกงัดออกจากวงการปกครองระดับสูง20ปีต่อไปในปีค.ศ. 1373หลังจากเจ้าฟ้างุ่มสวรรคตแล้วท้าวอุ่นเฮือนที่ได้พันนามไมวา 300,000 ไตผู้เป็นโอรสขึ้นแทนบัลลังก์กลุ่มฟ้าคำเหียวกลับขึ้นมามีอำนาจและให้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์องค์ใหม่กลายเป็นมเหสีใหญ่มีอำนาจอยู่ทั้งแทนนับเป็นโอกาสดีเด่นที่สุดในการครองราชเคียงข้างเสื้อพระวงศ์สายตั้งอันเดียวกันแนวนี้พระนางคงบ่ลืมความหลังที่พระบิดาตนถูกคนล้มและครอบครัวถูกหยับย่ำเมื่อเฮาสมัยล้านคำแดงพระนางก็ได้รับพระยศเป็นพระมหาเทวีมารดาหลังจากล้านคำแดงสวรรคตก็ยึดอำนาจแต่ครองราชบ่ได้ดังกล่าวผ่านมาเพิ่นเป็นเพียงผู้ทรงตาตั้งยกผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นครองตามมณฑลบานเพิ่นแต่งตั้งองค์ใดเป็นกษัตริย์แล้วกษัตริย์องค์นั้นก็ต้องทรงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระนางจุดหมายดังกล่าวก็อาจแมนการแก้แค้นต่อเสื้อสายของฟ้างุ่มโดยกงอันแน่ใส่ฟ้างุ่มนั่นเองโดยบ่ถือว่าเป็นหลานเป็นญาติวงเมื่อเว้าถึงบัลลังก์แล้วมีแต่อำนาจอย่างเดียวเท่านั้นและบ่มีญาติพี่น้องใดๆอีกดังที่เป็นไปในทุกๆอาณาจักรบูฮานระหว่างลูกกับพ่อก็ต้องเคียงข้ากันดังจะฮู้ได้ในต่อๆไประหว่างท้ายศตวรรษที่16สมัยพระวรวงศาในเวลาแสนเมืองยึดอำนาจในปีค.ศ. 1371กลุ่มฟ้าคำเหียวถูกสถาปนาขึ้นใหม่ดังกล่าวผ่านมาแต่ตามอิฐนั้นฟ้างุ่มมอบอำนาจให้แสนเมืองเป็นการชั่วคราวต่อมาสันนิษฐานว่ากลุ่มแสนเมืองกับกลุ่มฟ้าคำเหียวสมหูร่วมคิดกันบังคับให้พระองค์เอาบำนาญอยู่เมืองนานสองกลุ่มมีอิทธิพลสูงและครองความเป็นใหญ่ในประเทศเป็นเวลา2ปีมาในขออ้างว่า 300,000 ไตยังเหงาไว้บ่สามารถปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ได้ลำพังพระองค์เอง เมื่อฮอดปีค.ศ. 1373กุม 300,000 ไตจึงสามารถเอาบัลลังก์คืนมาได้สันนิษฐาน3ข้อดังกล่าวผ่านมาจะมีข้อใดให้ความเป็นจริงกว่ากันนั่นก็เป็นภาระหน้าที่ของนักค้นคว้าต่อๆไปถ้าสรุปซ้ำเติมอีก3ข้อสันนิษฐานก็มี1เกิดจากเหตุผลทางการเมืองคือการญาติสิ่งอำนาจบ่แม่นนางแก้วพิมพาเป็นผู้สร้างข้ากษัตริย์ลาว7พระองค์แม่นถูกลอบสังหารโดยกลุ่มอื่นข้อ2เกิดจากความบ่สามารถของกษัตริย์เหล่านั้นต่อหน้าศัตรูบ้านเมืองที่นาบคูอยู่ชายแดนเมื่อเป็นดังนั้นกุมพนางต้องเปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่และสร้างข้าองค์เก่าย่านเกิดปัญหาญาติสิงบัลลังก์ข้อ3เป็นการแก้แค้นต่อสายเลือดเจ้าฟางุ่มนอกจากเหตุผล3ข้อดังวิจัยผ่านมาแล้วก็ยังมีหลายข้อมูลต่างกันที่เฮาจะนำมากล่าวอีกเชื่อว่าต้องมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่นักบันทึกเหตุการณ์สมัยนั้นบ่จารย์ลงใส่ใบลานไว้ให้แจ้งข่าวบัดนี้มากล่าวถึงผู้ที่นางแก้วพิมพายกขึ้นเป็นกษัตริย์เติมอีกหลังจากเท่าคำเกิดแต่รอดหนีการสังหารนั้นได้กลับขึ้นไปลี่อยู่เวียงจันทน์เจ้าชายองค์นี้ก็ได้แก่เท่าวังบุรีบางเอกสารออกชื่อว่าเท่าลือไสเพิ่นเป็นโอรสของเจ้า 300,000 ไตประสูติจากมเหสีขัวคือนางแก้วลอดฟ้าแห่งอยุธยาในเวลา 300,000 ไตขึ้นครองราชเมื่อปี1374เจ้าชายองค์นี้ได้ถูกแต่งตั้งให้ไปครองเวียงจันทน์อยากขอนำเอาข้อมูลหนึ่งอีกขึ้นมาวิจัยตื่มน้อยหนึ่งเกี่ยวกับว่านางแก้วพิมพาเป็นราชธิดากกของพญา 300,000 ไตถ้าหากว่าพระนางเป็นธิดากกดังกล่าวนี้เพิ่นมีจุดประสงค์หยังจึงต้องสั่งลอบสังหารกษัตริย์ถึง7องค์บ่มีเอกสารใดๆเขียนไว้เลยเกี่ยวกับเหตุผลทางการเมืองบางข้อมูลก็ว่ามากๆในกามารมณ์แต่คงเป็นไปบ่ได้เหตุผลนี้เป็นที่เสื่อยากเกินความจริงภายในสังคมลาบูฮานเมื่อมาอ่านเบิ่งเหตุการณ์สมัยแกพิมพาก็สันนิษฐานว่ากษัตริย์ครองราชถูกกลุ่มการเมืองควบคุมทางออนแอขาดประสิทธิภาพในการคุ้มเสริงการเมืองกษัตริย์เหล่านั้นตกเป็นหุ่นของกลุ่มต่างๆถ้าเฮายกเอาข้อมูลว่านางแก้วพิมพาเป็นหลานสาวของพญา 300,000 ไตข้อมูลนี้มีเขียนไว้ในหลายเอกสารเพิ่นนามว่านางเกศแก้วเกศีที่ได้รับนามยศว่านางมหาเทวีนางมีพระสามีผู้เป็นเสื้อพระวงศ์ห่างๆและต้องการยกขึ้นเป็นแสนหลวงแต่ทางราชการปฏิเสธหลังจากพญาล้านคำแดงสวรรคตสภาราชมนตรีก็เห็นดีให้ท้าวพมทัตสืบบัลลังก์ต่อไปสนั่นนางมหาเทวีจึงจัดกลุ่มลับๆขึ้นมาเป็นหน่วยสังหารเพื่อแก้แค้นพมทัตครองราชได้10เดือนก็ถูกกลุ่มดังกล่าวลอบฆ่าเสนาอำมาตย์ก็ตั้งเจ้าชายองค์ใหม่เป็นกษัตริย์ต่อไปและก็ถูกปงพระชนอีกเหตุการณ์ปั่นป่วนแนวนี้เกิดขึ้นเป็นเวลา10ปีทั้งมีกษัตริย์ถูกลอบสังหารถึง7พระองค์ถึงจะได้ก็ตามในบรรดาข้อวิจัยดังกล่าวจะแม่นอันใดเป็นที่ถูกต้องนั่นถ้าเฮาก็บ่สามารถสรุปได้อย่างแน่นอนถ้าเอกสารประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่มีอยู่หากเขียนคือกันเมื่อนั้นการวิจัยก็อาจง่ายขึ้นในทุกๆกรณีที่กล่าวมาก็มีการสรุปเหตุการณ์คือกันเพราะในที่สุดนางแก้วพิมพาก็ถูกนำเอาไปประหารจะมาในฐานะเป็นนางน้อยนงเหียวหรือเป็นหลานของ 300,000 ไตหรือเป็นลูกกกของ 300,000 ไตเหตุการณ์ก็สรุปลงแบบเดียวกันดังกล่าวก่อนจะถูกนำเอาไปประหารได้มีเหตุเกิดขึ้นแนวใดหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นบ่สงบได้แนวนี้กลุ่มหนึ่งที่หมุดอยู่ตลอดมาเป็นเวลา68ปีก็ตัดสินใจกำสตาบ้านเมืองแล้วยกกองกำลังเข้าจับกลุ่มนางแก้วพิมพาจับเอาพระนางไปประหารในเมื่อบ่ท่านเห็นเจ้าชายองค์ใดพอที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปได้กลุ่มที่เป็นฝ่ายกำสตาล้านสร้างดังกล่าวจึงไปนิมนต์เอาพระครูใหญ่2องค์จากวัดราชวงศ์คือวัดแก้วมาปกครองอาณาจักรเป็นเวลา3ปีจนฮอดปีค.ศ. 1438จึงไปอัญเชิญเอาเจ้าชายวังบุรีหรือลือไสขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วได้รับพระนามของราชว่าพระเจ้าสยจักรพรรดิผ่านแผ่วสันนิษฐานว่าฝ่ายดังกล่าวเข้ากลุ่มกันกับฝ่ายวังบุรีแต่ฝ่ายแม่ทัพใหญ่บ่คอยสนับสนุนกษัตริย์องค์นี้เพียงแต่เอาใจพระสงฆ์ใหญ่เท่านั้นก ่อนสิก้าวไปสู่ราชการของไซหยันจักรพรรดิอยากขอชี้แจงเรื่องกลุ่มที่สั่งจับหน่วยสังหารของนางแก้วพิมพาว่าแม่นกลุ่มใดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอาวุโสเก่าจากสายเจ้าฟ้างุมและพระมเหสีแก้วเก่งยาโดยกงเมื่อนางแก้วเก่งยาสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 1368กลุ่มดังกล่าวที่เคยมีอิทธิพลสูงภายในการเมืองลาวก็ค่อยๆ อ่อนเพลียลงอันนี้ก็ย้อนกลุ่มแสนเมืองกับอำนาจในปีค.ศ. 1371หลังจากนั้นอิทธิพลกลุ่มแก้วเก่งยาก็เสื่อมสูญไปคือหมดตัวอยู่นั่นเองฝ่ายนี้ประกอบด้วยลูกหลานสืบตระกูลนรสิงห์นรรายนรเดชและนรราชเป็นเสื้อขุนศึกใหญ่สมัยฟางงุมเบิกทางทอนโฮมแผ่นดินจากปีค.ศ. 1349เป็นต้นมาสนั่นในรัชกาลของฟางงุมจึงมีหลายฝ่ายการเมืองในนั่นแห่งที่สุดก็แมนฝ่ายตระกูลซีเมทับดังกล่าวรู้จักนี่ก็แมนฝ่ายเสียงทองเดิมและถ้าใช้คำศัพท์ปัจจุบันก็เอื้อนได้ว่าฝ่ายนิยมซาดน้ำสายอนุหักนิยมทอดที่กล่าวมาเป็นการวิจัยโดยนำเอาเหตุการณ์ขึ้นมาตั้งเป็นหลักทั้งนำเอาเหตุการณ์ประเทศใกล้เคียงในสมัยเดียวกันออกมากล่าวเพราะมันเกี่ยวพันกันอันนี้ก็ย้อนว่าอาณาจักรลาวบ่ได้อยู่โดดเดี่ยวยังมีการพัวพันกับต่างประเทศด้านการทูตการเมืองการเศรษฐกิจการทหารและการวัฒนธรรมเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นระหว่างลาวล้านสร้างกับต่างประเทศหนึ่งๆก็บ่ค่อยเห็นกล่าวไว้ในประวัติศาสตร์ลาวที่ได้เขียนขึ้นมาก่อนแต่ได้เห็นเขียนไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศใกล้เคียงและในเอกสารฝรั่งอังกฤษและจีนก็มีหลายอย่างหลายแนวที่เป็นน่าสนใจท่านผู้ฟังที่รักแพงถ้าเขาได้ให้สัจจะไว้แล้วว่าจะกล่าวถึงประวัติของราชินีโรมันในภาคพื้นยุโรปสมัยบูฮานว่านางแก้วพิมพาค่ายคือกันแนวใดประวัติศาสตร์ลาวตอนนี้โด่งดังเป็นพิเศษเพราะวงการนักประวัติศาสตร์ฝรั่งและอังกฤษนำมาเปรียบเทียบใส่ราชินีโรมันองค์หนึ่งสนั่นก่อนจะกล่าวถึงรัชกาลของไซหยะจักรพรรดิเฮาจึงขอเล่าประวัติสั้นๆของราชินีองค์นี้ในบท31ต่อไปสบายดี